Khathesi ngibona njengani umongameli ubaba uBiden wase-America lezinye iy'nkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani iy'nkokheli zase-Iran kumbe iy'nkokheli zase-Saudi Arabia ebengakhuluma le Hamas uze layo imise impi leyi.
Kubona ngani eleZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impi leyi. Impi leyi isasekhatshana kakhulu lomnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impi leyi izaqhubeka njalo ezinye kumbe amanye amazwe azangenela. Uzananzelela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe-petrol le-diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempi leyi kungenza ukuthi layo intengo ye-petrol le-diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol edizo ukuthi zihambe from point A to point B.